Da var vi igjen samlet til møte. Jeg må si det at jeg er veldig uforberedt i dag. Det har vært en hektisk dag på mange vis. Og det har tatt en del tid til oss. Vi hadde jo Sara som heldigvis ble redd opp av Heidi i vattnet. For hun var utålmodig og klarte ikke vente på å komme ut. Så gikk hun unna. Hadde ikke vært for Heidi i dag, så hadde dette vært et sørgelig møte. Så korte tid ifra glede til sorg. Det er noe vi bør ta inn over oss, og det er noe jeg vil oppfordre dere unger til å tenke litt på. Når vi er nærme vattnet, det er farlig. Viktig er at det er noen som ser etter der nede. Nå har Sara fått vår belegevakt, og alt ser veldig fint ut. Og det er vi så glade for. En sånn glede. Noen ville sagt at du hadde englevakt. Sånne ting liker ikke jeg. For da sier vi noen om der det gikk galt. For hva med deg som hadde en unge som drukna? Var det ikke englevakt der? Men vi skal få glede oss at det gikk godt. Samtidig så har jeg hatt litt andre mindre problemer. Karene mine klarte å kveltre en anleggsmaskin i dag. Så jeg skal få kose og skru litt når jeg kommer hjem. Så har vi jo dette her vannforbudet som har kommet, og det passet dårlig når de skulle legge 250 kvadrat med ferieplen i morgen. For da skal du vattne i 14 dager. Men det er underordnet problemet. Sånne som ikke har en betydning, som ikke har en verdi. Men et menneskeliv, det har stor verdi. Og det er det vi samler om i dag også. Det om vi har et liv i Kristus. Hva kall har vi gått på? Er det et kall ifra Herren? Eller er det et kall fra vår fornuft? Før jeg fortsetter, så vil jeg be. Takk, o Gud, for vi får lov å samles. Takk for Heidi var på plassen når det gikk så galt med Sara. Takk for vi fikk beholde hun. Jeg ber om at du igjen må møte oss i ditt ord, må du legge ord i min munn og styre mine tanker. Jeg ber om at det måtte være til frelse for ei sjel i kveld. Ei som kunne bli løst, som kunne bli fri og få lov å se deg alene. I ditt navn. Amen. Jeg har hoppet et lite stykke vekk fra Biliam. Jeg har hoppet litt lengre bak. Så nå er vi ganske langt fremme i Bibelen, og vi skal se litt på Abraham. I dag så kommer vi til å se mest på faren til Abraham. Og videre i morgen kveld så kommer vi til å se mer på Abraham. Jeg vil starte med å lese noen vers i 1. Mosebok, kapittel 11, fra vers 27. Dette er Taras slekthistorie. Tara fikk sønnene Abram, Nakor og Haran. Haran fikk sønnen Lot. Haran døde hos sin far Tara i sitt fedreland i Ur i Kaldea. Abraham og Nakor tok seg koner. Så Abrahams kone het Sarai, Nakors kone het Milka, og var en datter av Haran, far til Milka og Giska. Sarai var ufruktbar og hadde ingen barn. Tara tok med seg Abraham sin sønnesønn Lot, Harans sønn og svigerdatteren Sarai, sin sønn Abrahams kone. Og de dro ut sammen fra Ur i Kaldea for å reise til Kanans land. Men da de kom så langt som til Karan, bosette de seg der. Taras dager ble 205 år, så døde Tara i Karan. Her får vi høre om en familie som bor i Ur i Kaldea, i Mesopotamia, som betyr mellom elver. Byen lå mellom elver, antageligvis en flott, fruktbare plass. Her får de et kall fra Gud og skal reise ut. Vi får høre videre i kapittel 12, vers 1, og Herren sa til Abraham, «Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til dette landet jeg vil vise deg.» Her kan vi få et inntrykk av at Tara tar med seg familien og reiser ut. Så dør Tara, og så kommer kallet til Abraham. Apostelens gjerninger gir oss et litt annet blikk over det hele, og det må vi ha med oss. Apostelens gjerninger 7, fra vers 2, og her er det Stefanus talte folket. Og Stefanus svarte, «Brødre og fedre, hør på meg. Herlighetens Gud viste seg for vår far Abraham, mens han var i Mesopotamia, før han bosette seg i Karan. Og han sa til ham, «Dra ut fra ditt land, fra din slekt, og gå til det landet som jeg vil vise deg.» Da dro han ut fra Kaldeerlandet og slo seg ned i Karan. Og etter at hans far var død, lot Gud ham flytte derifra til landet som dere nå bor i. Altså her viser apostelens gjerninger oss noe at Abraham var mannen som fikk kallet. Og her ser vi at det var Tara som ledet ut familien fra Ur i Kaldea. Hvem var denne familien? Jo, det var etterkommere av Sem, sønnen til Noah. Og vi vet ut fra Josva at de dyrka avguder. Dette gjorde også Tara sin familie. Så kan vi tenke at Gud har kommet til Abraham, kalt han. Og det som er litt flott å se, det var at Abraham visste hvem Gud var før han ble kalt. Hvordan kan jeg si det? Jo, vi vet at Abraham og Sem, de levde sammen på samme tid. Isak, sønnen til Abraham, han levde så mye som 50 år i lag med Sem. Sem sin bestefar, Lamek, han levde ca. 56 år i lag med Adam. Perioden vi er i her blir altså komprimert. De hadde kjennskap til Gud. Tara, han hadde valgt noe for sin familie. Og det ser vi at de er litt beskyttende. For det var mye avgudsdyrkelse. Og så var gjerne tanken at den ikke skulle få innlemme seg for mye i dette, så ser vi det der nære slektsbåndet som er. Du ser at den ene sønnen til Tara, han gifte seg med en som han er onkel til. Vi ser også at Abraham selv gifte seg med halvsøster si. Dere minnes sikkert det, og vi kommer bort i det senere, at Abraham med to anledninger tega en halvløgn for å beskytte seg selv i frykt for å bli drept. Så bruker han dette og sier at det sier at du er min søster. Så skulle han berge livet. Det er en halve løgn. For Tara var far både til Abraham og Sara. Det er noe for oss å tenke på. Men de halvsannhetene som vi av og til gjør, vrir det litt til sånn at det er jo litt sant i det vi sier. Det skal vi passe oss for. Ofte så har vi et bilde at Abraham var den eldste. Det er mye som tyder på at han slett ikke var det. Mye tyder på at Haran var den eldste. Det vil mange mene, for det er at han var den som døde først. Og vi ser at Nakor tar en av døtrene og gifter seg med. Vi vet at når Tara var 70 år, så fikk han sønnene Abraham, Nakor og Haran, står det. Men vi vet også at Tara var rundt 130 år når Abraham ble født. Så igjen så kan det se ut som at Gud går inn og velger en til å reise ut som ikke står øverst i rang. Og det kan vi jo se hvordan Herren gjør når du ser inn mot disiplene. Så har han valgt henne på samme måte som han har gjort inn mot meg og mot flere av oss som er samlet her. Han har ikke akkurat valgt fra øverste hylla. Menneskelig sett. Hvorfor leder Tara folk ut fra Ur? Se for deg at sønnen din kommer og forteller deg, nå pakker vi og flytter. Ja, hvor skal du hen? Jeg aner ikke. Men Gud, han har sagt til meg at vi skal reise. Tara, han var vant med guder. Men nå kom det en usynlig Gud som bare Abraham kjente til. Jeg tror at Tara har sett noe hos Abraham i hans liv. For når et menneske får et møte med Gud, når et menneske blir født på ny, så skjer det en endring. Det har jeg fått sett som ungdomsarbeider. Ungdommer som er vokst opp i kristne heimer, som på en måte lever fromt og fint. Men det skjer noe etter det møtet de satt og fikk høre seg frelst. Det kan være med ting som opptar dem. Plutselig så blir Bibelen interessant. Det blir plutselig spennende å sitte på møte. Det blir gjerne noen andre verdier i livet som blir viktigere. Og ikke minst, det blir et behov inni hjertet vårt til å få lov å komme til Jesus. For Abraham så var det nok ikke enkelt å si at jeg vil flytte. Så lenge faren levde, så var det noen bånd i kulturen der som gjorde det nærmest umulig å forlate. Og disse båndene tror jeg Abraham har kjent på. Og på et eller annet vis så har det blitt at Tara tar med seg Abraham. Han tar med seg Lot. Og familien så reiser de ut. Jeg er litt bekymret for Tara. For det står ingen plass at Tara ble kalt av Gud. Det står at Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land, fra din slekt og fra ditt fars hus, til det landet jeg vil vise deg. Jeg tror jeg har vært innom på det tidligere, og jeg vil lese de versene igjen. Det er Galaterne. Si meg, dere som vil være under loven, hører dere ikke loven? Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med trellkvinnen og en med den frie kvinne. Trellkvinnens sønn ble født etter skjødet, men den frie kvinnes sønn ble født på grunn av løftet. Skjer det en menneskelig fødsel med Tara? For han tar en bestemmelse her. Og jeg vil si det er en radikal bestemmelse. Tar med seg familien og reiser ut fra landet. Ville vi ikke anerkjent Tara? Tenk at han gjør det. Reiser ifra hele tryggheten sin. Hele framtiden sin. For det er kommet et kall fra Gud. Problemet er bare at kallet har ikke kommet til Tara. Vi hørte det var to fødsler. Det er en som ble født på grunn av skjødet. Av manns vilje. Av en bestemmelse. Av en valg. Av en helt naturlig måte. Og så var det Isak som ble født på grunn av et løfte. En som ble født som egentlig ikke kunne bli født. For det var ikke grunnlag til at det skulle kunne skapes noe der inne. Vi møter noe i Lukas som jeg vil ta med her. For en møter mennesker som er så radikale som Tara, som tar noen voldsomme bestemmelser i livet. Men så kan du høre av vitnesbyrdet deres at det de holder på med er arbeid. De har ikke fått sett en frihet på Golgata. De her som Dagfinn var inne på, de har vel kommet lengre enn Golgata. Det var noen karer som hadde gått i lag med Jesus. Ja, ikke av deg som var i den indre kretsen, men litt lengre ut forbi. Som hadde sett han ble korsfestet. Men de hadde også hørt han skulle stå opp etter 3 dager. Og nå var det gått 3 dager. Og Jesus hadde ikke vist seg. Så de begynner å vandre vekk. De skulle til Emmaus. Og så møter Jesus de på veien, og så spør han de. Hva skjer i dag? Er dere på tur? Og de undres, kjenner han ikke? Er du den eneste her som ikke vet hva som har skjedd? Og så forteller de om det håpet som de hadde om denne mannen, som de trodde var en profet som skulle komme. Og så kjenner de ikke igjen Jesus, for han skjuler seg for deres øye. Så ser vi Jesus begynne å vitne for dem. Han begynner ifra Moses og profetene. Og så peker han. Og så får disse her lov å erfare at øynene blir åpnet. Og så får de se seg frelst. Her er vi forresten inne på den eneste måten Jesus har vist oss å vitne for mennesker. Ikke med show. Ikke med store under. Han brukte det gamle testamentet og forkynte til dem. Det var den skriften han hadde. Hva skjer med disse? De må tilbake. De vender om. De må tilbake. Billedlig talt, så var disse på vei vekk fra Golgata. De måtte videre. Det gikk ikke som de hadde tenkt. Og heldigvis så kom Jesus inn og stoppte de. Men det var noe annet jeg ville vise dere. Og det er sønnen som var tapt. Ofte så blir det den bortkomne sønnen, men de var vel litt bortkomne begge to. Og han ødsler vekk alt. Og reiser ifra far. Og så ender han opp med å fylle buken med skumler som svinene åt. Og ingen ga han noe. Han ble en grisebonde. En dreng. Og måtte spise grisemat. Det er det som skjer ute i verden. I landet langt borte. Men så står det noe her. Da kom han til seg selv og sa: Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si ham: Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Der vil mange forkynne: Nå ble mannen frelst. Det gjorde han slettes ikke. Han ble ikke frelst. For hva var det han skulle? Når han kom til seg selv, så står tanken her: Hvor mange leiefolk hos min far har ikke overflod og brød, men jeg setter livet til her av sult. Så sier han i vers 19: Jeg er ikke verdig lenger til å kalle sønnen din. La meg få være som en av leiefolkene dine. Han vil hjem og arbeide. Han vil jo egentlig komme i den plasseringen som broren er i. Som peker på at her har jeg jobbet i et år, og hva har jeg fått? Frelsen til denne, det er når faren bare avviser det han vil si. Og så sier han: Ta fram den beste kledningen. Gi han en ring på hånden hans og sko på føttene. Faren avviser det totalt, dette her med at han vil jobbe. Han vil jo jobbe for å få et bedre liv. Tilbake til Tara. Tara har fått sett noe som han har blitt fascinert av. Men har han fått sett frelseren? Kanskje Abraham lufta ideen, og faren ble med. Du som er unge her, er du bare med? Er du bare med på reisen til mor og far? Eller har du fått et kall ifra Herren? Er du sånn som denne sønnen som prøver å trelle og jobbe? Prøver å ta deg sammen for å klare å være en kristen, ja, i hvert fall når du er her på Bibelluka? Hva reise er vi på? Er vi på den reisen som kommer av Guds kall? Jeg skal ta med litt til fra Lukas. For der som vi var, så får vi ofte høre om sauen som ble gjenfunnet. Og sønnen som var tapt, som ble funnet. Men inni disse lignelsene så er det en lignelse til som hører til. Den blir ikke tatt like mye fram. Heller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset, leter nøye til hun finner dem, og når hun finner den, ber hun sammen venner, venninner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet.» Hørte dere hvor hun hadde mistet sølvpengen? Det var ikke en sau som hadde rotet seg vekk fra flokken. Det var ikke en sønn som tok en bestemmelse at nå vil jeg reise vekk. Men det var en peng som var mistet i huset. Han var ikke ut forbi. Han lå der inne. Jeg er redd det er mange mynter på bedehusene som har falt på gulvet. Kanskje fordi de reiste på kallet til noen andre. Legg også merke til denne dama. Hun hadde noen andre sølvmynter, men hun måtte finne den ene. Han hadde flere sauer, men han måtte finne den ene. Og faren, han hadde stått og speidet. Han hadde stått og speidet etter sønnen sin. Han hadde jo en hjemme som var virkelig ille og grei og virkelig jobbet og sto på. Men han sto og speidet etter denne ene. Sånn er frelseren. Sånn er Jesus. Hvis det befinner seg en sånn mynt her inne, så skal du vite han leter etter deg. Han kaller på deg. Han vil finne deg igjen. Du tok frem noen vers fra Romerne 8. Fra vers 35. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst, eller forfølgelse, eller sult, eller nakenhet, eller fare, eller sverd. Som skrevet står, for din skyld drepes vi hele dagen, vi blir regnet som slakte for. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. Hva sto det? Hva kan skille oss? Kan trengsel? Nei. Angst? Nei. Forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd. Det kan ikke skille deg fra Jesus. Men legg merke til de tingene som står her. Det er sånne ting vi frykter. Det er sånne ting som vi mennesker frykter for. At disse tingene kunne skilt oss. Men det står ingenting om velferd, rikdom. Popularitet, ære, berømmelse. Det har jeg ikke nevnt opp her. Det slo meg litt. Trengsel og angst, forfølgelse og sult, det kan ikke skille deg ifra Jesus. Men vi skal vite at Jesus er som denne som leter, og som leter, som ikke gir seg. Men vi vet også sannheten, at en dag så er det stopp. Jeg møtte en gang en jente som hadde opplevd mye vonde ting. nesten mer enn en kan tenke at mennesket kunne oppleve. Og så lurte hun på hvordan kunne det være en Gud når han hadde tillatt dette. Hvorfor kunne ikke Gud bare sette foten ned og ta vekk ondskapen? Så sa jeg det til henne at det er fordi at han elsker deg så høyt. Ja, hvordan kunne jeg si at han elskte hun høyt når han tillot dette? Og så måtte jeg være ærlig med henne når jeg sa, skulle han sette foten ned, hadde du gått til helvete. For hun var ikke frelst. Så er det sånn at vi lever i en syndig verden. Det blir gjort mye vondt. Men av kjærlighet til menneskene, så er Gud tålmodig. Og så vet han at han har makt til å bevare sine. For de han har, de klarer ikke å bevare seg selv. Hadde det vært opp til oss, så hadde vi vært vekke på et øyeblikk. Men på grunn av hans kjærlighet, så venter han. For det er så mange flere han vil ha med. Tilbake med Tara. Tara reiser på et kall som er fra Abraham. Nei, fra til Abraham ifra Gud. Og det som skjer med Tara, det er det som har skjedd med så mange andre før. Som har tatt en bestemmelse, et valg, som er basert på en egen fødsel. De når ikke frem. Hva står det her? De dro ut sammen fra Ur i Kaldea for å reise til Kanans land. Men da de kom så langt til Karan, bosette de seg der. Han kom ikke frem. Hvis du sitter her i kveld, og du sitter og er en kristen, for du er født inn i det, for det at du tenker at foreldrene mine er det, eller fordi at jeg bare passer inn her. Hvis det er ditt frelsesgrunnlag, så når du ikke frem. Hvis en har et annet frelsesgrunnlag enn i Jesus Kristus, så når du ikke frem. Tara ble 205 år. Så døde Tara i Karan. Han orket ikke vandre lenger. Når han kom til Karan, så orket han ikke mer. Hvorfor? For han hadde begynt en vandring i egen kraft. Hvis du er her, og Gud har fått vist deg at du vandrer på en egenprodusert vandring, så skal du vite at det ikke er for sent. Det er ikke for sent. For Jesus står med åpne armer. Han har stått og speidet etter deg. Han har stått og ventet på deg. For han vil så gjerne at du skal nå landet. Og en kan kanskje ha kommet i en sånn vandring. Og så kan en støtte seg på at ja, men jeg er jo med på mange oppgaver og har roller inn i Guds rike. Ja, Tara hadde rollen med å føre ut folket. Men han førte de jo ikke frem. Han førte de faktisk bare litt lengre i utkanten av sameplassen. Det nordvestlige Mesopotamia. Og hvorfor? Kanskje fordi hans hjerte ikke klarte å forlate det landet som han hørte til i. Jesus vil at du skal nå landet. Og hvis du er her og er bekymret, så tror jeg kan være så frimodig å si det at jeg tror ikke du hadde vært det minste bekymret hvis det ikke nettopp var for Jesus kalte på deg. For hvem menneske av seg selv er interessert i Gud? Helt mot slutten så vil jeg påpeke den omvendelsen som Paulus hadde, som han vitner om. Det som for oss kan virke som om det var noe ekstra rundt dette. Og i ytre forhold så må vi vel være ærlige og si at flesteparten har ikke et sånt møte med Gud. Men på det indre plan så er det den eneste omvendelsen. For Paulus så han var fortapt. Han så han måtte ha Jesus. Han så det var ikke noe av alt det han hadde prestert som var nok. Og Paulus tok det alvorlig. Han tok det alvorlig med loven. I Luthers gjeng så ble dette diskutert en gang. Med Paulus sin omvendelse. Og så mente disse at dette her må jo være veldig spesielt, det som Paulus opplevde. Noe ekstraordinært. Da sier Paulus, nei, så sier Luther da, det finnes ingen annen omvendelse enn den som Paulus opplevde. For hva var vitnesbyrdet til Paulus? Jo, det er det som er vitnesbyrdet til et hvert gjenfødt menneske. Jeg er den største av alle syndere. For som Dagfinn pekte på, så finner vi ikke trøst i at Paulus var akkurat som oss. For det hjelper oss ingenting. Det hjelper meg ingenting at jeg vet at dere i salen her synder. For mellom meg og Gud så er ikke det et tema. Når jeg kommer framfor Gud så er ikke han opptatt av hva dere holder på med i mitt forhold til han. Men da er det meg og mitt liv. Det er ikke meg og hele min familie. Nei, det er meg. Og det hjelper ingenting for meg å kunne peke på at han og han, de gjør så mye gale. Og så kan jeg stille opp den ene etter den andre. Rinnan og Breivik og alle, de ser jo mye verre enn meg. Jeg er jo nærmest en engel i forhold. Han bryr seg ingenting. reiser vi på et kall fra Gud. Ikke reis ifra Vegårhei før du vet du har et svar på det. Om du vet at svaret er nei, jeg reiser ikke på et kall ifra Gud. Ja, så står Jesus og venter. Og jeg skal gi deg den frimodigheten at hvert enkelt menneske som sitter her inne, vi fikk møte Jesus med at noen førte oss til han. Et eller annet menneske som gjerne tok oss med på møte, så vitnet om han. Vi fikk møte Jesus, for noen førte oss til han. Ja, det kan du også få lov å oppleve. Å få et møte med han. Kjære Jesus, måtte det ikke være noen mynter som ble liggende i støvet. Måtte du sope dem fram, føre dem til en sannhetserkjennelse, så de kunne bli frelst, så de kunne bli fri. For de møter deg, så får de i sannhet virkelig bli fri. Jeg ber om at du må gi oss frimodighet til å være sårbare inn for hverandre. Vær ærlige med hverandre. Så det kunne bli lettere iblant å si at jeg har det vanskelig. Jeg har det tøft. Jeg vet ikke om jeg er frelst. Om det er at de ikke kjenner Jesus, selv om de er i anfektelse, Jesus. La oss få lov å kjenne på et brødrefellesskap. Der vi sammen kan få peke på deg for hverandre. I ditt navn. Amen.